Kurssin aiheena on tosissaan haastavien tunteiden ja kokemusten kanssa harjoittaminen viisaudella ja myötätunnolla. Ja tämä on semmoinen aihepiiri, jonka kanssa olen itse henkilökohtaisessa harjoituksessani työskennellyt vuosia ja joskus olen miettinyt, että jos mulla joku erikoistumisosa-alue elämässä on, niin mun ydin erikoistumisalue on kyllä kärsimys ja kärsimyksen kanssa työskentely. Että sitä on kyllä tullut harrastettua oikein roppakaupalla monia vuosia ja voi olla, että osalla teistä saattaa olla samaa erikoistumisaluetta kuin täällä olette, mutta joka tapauksessa tällä kurssilla just käsitellään sitä, että miten kohdata ne ihmiselämässä väistämättä vastaan tulevat hankalat kokemukset ja tunteet niin viisaasti, tasapainoisesti, myötätuntoisesti kuin mahdollista. Ja tämä kurssi pohjautuu tämmöiseen järjestelmälliseen lähestymistapaan, jonka nimi on grain, eli englannin sana jyvälle tai viljalle, grain. Jotkut tuntee tämän menetelmän myös nimellä rain, eli englannin sana sateelle. Se on se aikaisempi versio tästä, ja varmastikin osalle tämä on tuttu menetelmä entuudestaan, mutta tällä menetelmällä, vähän niin kuin melkein kaikilla tässä meditaatio- tai harjoitusperinteessä, niin on todella paljon syvyyttä. Tässä on paljon asiaa ja olette saattanut kuulla Tara Brachista, joka on amerikkalainen hyvin tunnettu vipassana meditaatio-opettaja ja psykologian tohtori ja psykoterapeutti, joka on kirjoittanut useita kirjoja, muun muassa ehdoton hyväksyminen, Radical Acceptance, mutta yksi hänen kirjoistaan on tämmöinen kuin Radical Compassion, ja tämä kirja käsittelee ihan pelkästään tätä RAIN-menetelmää, eli tämä on huomattavan syvällinen ja laaja aihe, josta erittäin helposti on materiaalia 6 viikoksi ja olisi vielä enemmäksikin. Ja todella tätä menetelmää voi soveltaa oikeastaan mihin tahansa haastavaan tunteeseen tai kokemukseen. Se voi olla vaikka stressiä tai hämmennystä tai pelkoa tai vihaa tai häpeää tai ahdistuneisuutta tai synkkyyttä tai minkälaista vaan reaktiivisuutta. Se voi olla sitä, että on vaikka jumissa murehtimisessa tai suunnittelussa tai jotenkin putkikatseisesti jumissa elämän suorittamisessa tai itsen tuomitsemisessa tai muiden tuomitsemisessa. Se voi olla hyödyksi tilanteissa, joissa mieli on täynnä ajatuksia, jotenkin fiksoitunut johonkin tai obsessoitunut jostain asiasta. Voi olla hyödyksi silloin, jos sydän on jotenkin turta tai defensiivinen, tai voi olla hyödyksi tilanteissa, jos ei ole kerta kaikkiaan kosketuksissa kehoon eikä sydämeen. Ja että vaikka olisi harjoittanut pidempään, vaikka olisi meditoinut vuosikausia, niin voi silti löytää itsensä niistä tilanteista muodollisessa meditaatioharjoituksessa, että on vaan jotenkin niin tukala olo, ettei jotenkin vaan unohtuu kaikki, mitä ties meditaatiosta, ettei oikein niin kuin tiedä, mitä tehdä ja miten selviää. Ainakin itsellä voi joskus olla, että jos on vaikka kova kipu tai vaikka viha tai ahdistus, niin voi olla vaan jotenkin niin siinä myllerryksessä, että unohtuu kaikki, mitä tiesi tai tiesi viisaaksi, tai jos on vaikka aamuilla hereillä jonkun voimakkaan vaikean tunteen kanssa, niin kaikki nämä on semmoisia tilanteita, mistä tämä menetelmä on ihan loistava. Tarvii vaan muistaa se grain, se yksi sana, ja siitä niin kuin aukeaa ne kaikki askeleet ja näkökulmat siihen, että mitä me tarvittiin siihen viisaaseen ja tasapainoiseen ja myötätuntoiseen kohtaamiseen. Ja Tämä on semmoinen lähestymistapa, semmoinen menetelmä, että tätä voi käyttää sekä muodollisena meditaatioharjoituksena, tehdä vaikka vartin tai puoli tuntia tai 45 minuuttia tai tunnin tätä niin kuin pitkän muodollisen meditaatioharjoituksen muodossa. Tai sitten tätä voi käyttää arjen tilanteiden keskellä, vaikka ihan niin kuin minuutin parin mittaisena pikamenetelmänä, että se niin kuin rauhoittaa ja purkaa sitä arjen reaktiivisuutta tai arjen myllerrystä. Ja silloin kun, ja tätä on totta kai tärkeää harjoitella muodollisessa meditaatiossa, koska silloin siitä on paljon enemmän hyötyä siellä arjen keskellä. Ja nyt tämän kurssin puitteissa, kun me harjoitellaan tätä menetelmää, niin ei tietenkään välttämättä ole läheskään aina niin, että meillä olisi joku vaikea tunne tai kokemus päällä just silloin, kun me ruvetaan meditoimaan, mikä on ihan ok, että jos on jotain vaikeaa päällä silloin, kun me ruvetaan meditoimaan, me voidaan suoraan soveltaa näitä menetelmiä siihen. Mutta jos ei ole mitään erityisen haastavaa siinä tilanteessa, niin sitten voi tuoda mieleensä niin kuin viime ajoilta jonkun haastavan kokemuksen tai tunteen ja kutsua sen mieleensä ja tunnustella, miltä se tuntui kehossa, mielessä ja sydämessä ja sitten tehdä sen harjoituksen sen tavallaan muiston kanssa. Niin silloin me saadaan treenattua tätä menetelmää ja sitten tulevaisuudessa. Tämä on tietenkin parhaimmillaan silloin juuri kun rauta on kuumaa, eli just siinä hetkessä, kun se vaikea tilanne on päällä tai se vaikea tunne on päällä. Ja tosiaan tämän menetelmän idea on, että kun me ollaan jumissa mielen ja sydämen reaktiivisuudessa, niin tällä on voima, ihan sillä, että me muistetaan tämä sana grain, niin tällä on voima herättää meissä läsnäoloja, myötätuntoa ja soveltaa just hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja myötätuntoa niihin paikkoihin, jossa me ollaan jumissa ja saada se tunne, että se on kärsimyksen solmu aukeamaan. Ja tässä kirjassaan Radical Compassion tämä Tara Brach esittää niinkin hurjan väitteen kuin, että hän on opettanut tätä omaa RAIN-versiotaan tästä harjoituksesta sadoille tuhansille ihmisille ympäri maailman. Tiedä, kuulostaa todella, todella hurjalta luvulta, mutta ehkä se on siis varmasti, että jos on niin kuuluisa kuin hän on ja opettaa online, niin on hyvin mahdollista, että sitten niin kuin hän on oikeasti onnistunut opettamaan sadoille tuhansille ihmisille tätä ympäri maailman. Ja haluan, nyt kun hänellä on niin kuin aika paljon isompi otos kuin mulla, mulla tässä, niin tätä vähän siteeraan häntä, että hän kertoo kuulleensa sit paljon palautetta osallistujilta tästä menetelmästä, niin ihmiset on muun muassa kertonut, että tämä menetelmä on auttanut tuomaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon ja välittämisen arjen haasteiden keskelle ja on lisännyt kykyä läheisyyteen, on auttanut löytämään vapauden addiktiivisista toimintatavoista, on voimaannuttanut toimimaan työssä ja maailmassa ja on tukenut kriisitilanteissa. Ja tämä GRAIN on siis akronyymi, joka tarkoittaa, että jokaisella kirjaimella on ihan tietty merkityksensä. Ja mä laitan teille ne merkitykset tuohon chattiin ja tosiaan siihen sähköpostiin, minkä saatte tänään, ettei tarvitse näitä tässä kirjoittaa ylös. Ja tämä G-steppi tulee sanasta ground, eli maadoittuminen. Tämä on semmoinen lisäys tähän menetelmään, jonka on tehnyt englantilainen vipassana meditaatioopettaja ja psykoterapeutti Chris Cullen, yksi Kaija House-meditaatiokeskuksen ja Bowdy Collegein opettajista. Hän on paljon sitten psykoterapiaa työssään ja meditaatioopettaja työssään perehtynyt traumojen kanssa työskentelyyn ja traumaterapiaa ja näkee sen erittäin keskeiseksi, että me aloitetaan aina maadoittumalla vaikka kehoon tai maadoittumalla eri aisteihin, että kun niin usein semmoisessa haastavassa tilanteessa me ollaan jonkun tunnemyrskyn syövereissä tai ajatusmyrskyn syövereissä, niin maadoitutaan, tunnetaan, vaikka siis tähän on lukemattomia eri tapoja, mitä lähdetään sitten ensi kerralla käymään tarkemmin läpi, just ihan vaan vaikka tämä, mikä usein tehdään meditaation aluksi, tunnetaan kehon kosketus alustaan, on yksi maadoittava menetelmä, tai skannataan kehoa läpi, tai vaikka käytetään muita aisteja apuna, että ruvetaan kattelemaan ympärilleen ja vaikka laskemaan, kuinka monta punaista esinettä nähdään, tai ruvetaan laskemaan, että kuinka huomataan kaikki kulmat, joita meidän näkökentässä on. Tosi monia erilaisia tapoja maadoittaa. Sitten tulee R, recognize, eli tunnista, mitä kokemuksessasi tapahtuu. Et ihmismielellä, jos on vaikea kokemus kyseessä, niin on helposti taipumuksena se, että haluaisi mitä tahansa muuta kuin olla siinä kokemuksen kanssa tekemisissä tai yhteydessä. Et tässä me tavallaan tehdään sellainen U-käännös kohti sitä vaikeaa. Mitä itse asiassa nyt tapahtuu? Mikä on se vaikea? Mikä on ilmeisintä kokemuksessa? Mikä on vaikeinta kokemuksessa? Rohkea U-käännös kohti sitä kokemusta. Ja sitten tulee tämä A, eli allow, eli salli kokemuksesi juuri sellaisena kuin se on. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon ihan näitä perusasioita, jotka on kuitenkin semmoisia, että niissä on loppuelämäksi syvennettävää. Kaikki nämä tavat, miten me voidaan auttaa sitä sallimisen tapahtumista, että me voidaan kehollisesti pehmentyä sen kokemuksen ympärille tai hengittää siihen tai hengittää sen ympäri tai käyttää erilaisia sanoja, kuten että saat olla tai olet jo täällä, tai käyttää mielikuvia, tai näistäkin puhutaan paljon lisää sitten jollain kerralla. Sitten seuraavaksi tulee I, eli investigate, eli tutki kokemustasi ystävällisyydellä. Ja tähän semmoinen perinteinen lähestymistapa tähän kokemuksen tutkimiseen on vaikka se, että jos meillä olisi vaikka joku tunne, vaikka häpeä, että miltä se tuntuu tarkkaan ottaen kehossa, ja vaikka tutkitaan vaikka kurkusta ja rintakehästä ja vatsasta, että miltä se tuntuu eri alueilla. Mennään ihan sinne lähelle katselemaan niitä tuntemuksia ja ehkä se ottaa jotain muotoja tai värejä ja minkälaista kaikkea ajatusta ja muistoa ja kaikkea siihen liittyy. Mutta sitten Tara Brachilla on myös semmoinen psykologisempi lähestymistapa tähän tutkimiseen, että kysytään erilaisia kysymyksiä siltä kokemukselta, kuten että tai me tavallaan mieleltä tai kokemukselta voidaan tiputtaa mieleen vaikka semmoisia kysymyksiä, että mikä eniten haluaisi huomiota juuri nyt, tai mikä tuntuu kaikkein vaikeimmalta, tai mihin uskon juuri nyt, tai jos osaisit puhua, niin mitä haluaisit kertoa. Nämä voi olla hyvin voimallisia kysymyksiä joskus. No sitten viimeisenä on tämä N, josta on nyt kaksi eri versiota, jotka tullaan molemmat käymään tällä kurssilla läpi. Että tämä alkuperäinen ään on non-identification, eli samaistumattomuus, mikä tarkoittaa sitä, että me koitetaan, ettei me otettaisi sitä kokemusta niin henkilökohtaisesti, että se on minä tai minun. Että jos me nähdään se kokemus niin kuin se on, jotain ilmenee tietoisuuden kentässä, että meillä on vähän etäisyyttä siihen, niin se voi huomattavasti, se kärsimys hellittää siitä samaistumattomuudesta, siitä etäisyydestä, vaikka me edelleen siis kyllä tunnetaan se täysillä. Mutta sitten tämä Tara Brach on muuttanut tätä N-steppiä. Hän on kokenut, että tämä samaistumattomuus ikään kuin tulee yleensä itsekseen tämän menetelmän myötä, niin hän on tehnyt N-stepistä tämmöisen kuin nurture, eli hoivaa ja ravitse itseäsi tai kokemusta. Eli tavallaan me koitetaan aistia tai kysyä, että mikä se on, mitä tämä vaikea tunne tai kokemus just tässä hetkessä eniten tarvitsisi. Et jos se olisi vaikka yksinäisyyden tunne tai joku niinku kokemus jostain yksinäisestä lapsesta, niin sieltä voisi vaikka nousta, kun me oltaisiin ystävällisesti, uteliaasti sen kanssa ja kysyttäisiin, että mitä sä tarvit, niin sieltä voisi vaikka nousta, että mä tarvin välittämistä tai yhteyttä, niin me voidaan sitten taas sanoin tai mielikuvin tai eri menetelmin itse asiassa tarjota sille siinä hetkessä, mitä se tarvitsee. Ja se on se, minkä takia tämän Tara Brachin kirjan nimi on Radical Compassion, eli tämä N, nurture, hoivaa tai ravitse, niin on just sitä myötätuntoa. Eli se sydämen impulssi lievittää sitä kärsimystä, auttaa sitä kärsimystä. Ja tämä grain ei ole siis semmoinen sana, joka esiintyy missään alkuperäisteksteissä yli 2000 vuoden takaa. Et jokainen näistä askeleista on kyllä hyvin ydinasia tässä perinteessä ja buddhalaisessa perinteessä. Mutta tämä on aika moderni keksintö, että semmoinen amerikkalainen vipassanaopettaja kuin Michelle McDonald, joka on yksi ensimmäisistä länsimaisesta Insight Meditation -perinteen opettajista, niin hän on kehittänyt tämän akronyymin 1980-luvulla. Et silloin se on ollut alun perin RAIN ja lähtenyt siitä sit nopeasti yleistymään. Ja sitten tämä Tara Brach on tehnyt tämän oman versionsa vuonna 2014, jolloin on muun muassa muuttanut tämän non-identificationin nurture muotoon, ja puhun lisää hänen lisäyksistään ja muutoksistaan myöhemmin. Ja sitten ihan viime vuosina Chris Cullen on lisännyt tämän geen siihen vielä mukaan. Ja nämä on kaikki musta aivan erinomaisia lisäyksiä ja muokkauksia, ja tullaan aika laajasti käsittelemään tätä menetelmää tällä kurssilla. Ja nyt on tosi tärkeää sanoa jo tähän alkuun se, että nyt kun meillä on aiheena vaikeiden kokemusten ja tunteiden kanssa harjoittaminen, niin siinä on tärkeä tuntea traumaterapian käsite sietoikkuna. Että meillä on silloin sietoikkunassa ja meidän vireystila on sietoikkunassa, kun me ei olla ylivireystilassa tai alivireystilassa. Että tätä harjoitusta, grain-harjoitusta kannattaa tehdä ainoastaan silloin, kun me ollaan sietoikkunassa. Se on silloin vain taitavaa ja hyödyllistä. Että jos me huomataan, että me joudutaan sitten sen vaikean tunteen tai kokemuksen johdosta yli- tai alivireystilaan, niin silloin meidän kannattaa tehdä jotakin muuta. Ja me ollaan onneksi tässä harjoituksessa kontrollissa koko aika. Et meillähän on aina mahdollisuus keskeyttää se harjoitus, jos se tuntuu, että tämä nyt on liikaa tässä kohtaa, tämä tunteen intensiteetti. Ja aina voi avata silmät tai vaihtaa harjoitusta tai lopettaa harjoituksen kokonaan ja mennä maadottumaan vaikka kylpyyn tai metsään tai puhua ystävän tai terapeutin kanssa ja niin kuin rakentaa lisää niitä sisäisiä ja ulkoisia resursseja ennen kuin sukeltaa sinne liian vaikeaan. Että niin kuin traumaterapiassakin aloitetaan vakauttavilla menetelmillä eikä suoraan mennä sen trauman käsittelyyn. Ja tämän kurssin puitteissa ei kannata myöskään lähteä harjoittelemaan mistään niin kuin erityisen traumaattisista kokemuksista eikä mistään liian vaikeista kokemuksista, vaan aloittaa harjoittelemaan semmoisten lievästi haastavien kokemusten kanssa tai korkeintaan keskimääräisen haastavien kokemusten kanssa. Et lähdetään rakentamaan tätä juttua semmoisesta niin kuin riittävän semmoisesta tasosta, ettei me jouduta ylivireystilaan tai alivireystilaan. Mutta sitten kun me tehdään tätä harjoitusta, niin täällä on kapasiteettia laajentaa sitä meidän sietoikkunaa tai toisesta näkökulmasta voidaan sanoa, että tällä harjoituksella on kapasiteettia laajentaa, tai että tämä laajentaa sydämen ja mielen ja kehon kapasiteettia kokea erilaisia vaikeita tunteita ja kokemuksia. Että tavallaan kapasiteetti laajenee ja laajenee, mitä enemmän me pystytään tätä harjoittamaan. Mutta tähän alkuun tosi tärkeä tämä käsite dukhan titraaminen. Dukha on tässä perinteessä sana kärsimykselle tai epätyydyttävyydelle tai stressille, ja titraaminen on se, mitä on joskus tehty yläasteen kemian tunnilla, että jotain niin kuin pisara kerrallaan laitetaan jotain nestettä toiseen astiaan, että et just sen verran sitä kärsimyksellistä materiaalia, että niin kuin voidaan lähteä tosi pienestä liikkeelle, kun me harjoitellaan, että missään tapauksessa ei liikaa kerralla tai liikaa alkuun. Ja jos on mitään aktiivisia PTSD-oireita, niin silloin se on myös sellainen tilanne, ettei kannata mitenkään suoraan sukeltaa tähän GRAIN-menetelmään, vaan kasvattaa omia sisäisiä ja ulkoisia resurssejaan ennen sitä. Mutta tässä kohtaa haluaisin avata teille tämän keskustelun. Onko teillä mitään kysyttävää, mitään kommentteja, mitään, jos olette jo joskus työskennellyt näiden asioiden kanssa, mitään omia kokemuksia, miltä tämä on tuntunut. Taas voitte painaa sitä viittausnappia tai laittaa suoraan vaikka mikkiäkin päälle ja chattiinkin. Joo, Elina. Joo. Joo, kiitos Elina. Mä oon tykännyt Tara Brachista ihan tosi paljon jo vuosikaudet. Ja suosittelenko mä hänen kirjoja, varmaan riippuu ihan teistä. Tämä Radical Compassion-kirja on semmoinen, että tämä ei mitenkään erityisen järjestelmällisesti käy näitä steppejä, tai siis toki nämä esitellään alkuun, mutta tämä enemmän keskittyy semmoisiin niin kuin tosi elämän sovelluksiin. Totta kai mekin täällä tullaan käsittelemään käytännön esimerkkejä, mutta tämä tosi vahvasti ammentaa just Tara Brachin vuosien opetus- ja psykoterapeuttiurasta, että täällä on paljon sit kertomuksia ihmisistä, jotka on soveltanut näitä menetelmiä niin kuin erilaisissa elämänhaasteissa. Että jos se on semmoinen aihepiiri, mikä itseä kiinnostaa, niin silloin kannattaa tilata kirja, mutta ei ole millään tavalla välttämätöntä kurssin suorittamisen kannalta sitten tilata tai lukea kirjaa. Mutta itse kyllä äärimmäisen paljon arvostan Tara Brachin harjoituksen ja opetuksen syvyyttä, että se todella näkyy, että hän on vuosikaudet sekä opettanut että ollut psykoterapeutti. Nyt mä huomaan, että Miimillä on käsi ylhäällä. Ole hyvä, Miimi. Kiitos Miimi, että jaoit. Tämä oli niin ihanan inhimillinen esimerkki, mitä voi tapahtua, just kun me ruvetaan meditoimaan ja ruvetaan maadottumaan, niin ihan niin kuin loistava esimerkki semmoisesta ajatusketjusta, mikä voi lähteä liikkeelle. Tässä perinteessä on buddhalaisessa perinteessä on termikin sille palinkielinen termi papancha, kun mieli lähtee niin kuin tälleen hyppimään ajatuksesta toiseen, kunnes ollaan jossain aivan muualla kuin mistä lähdettiin. Joo, mä laitan. Joo, papancha on tossa, ja sitten mä laitan tuon aikaisemman sanan dukkha, eli kärsimys, eli epätyydyttävyys, eli stressi. Mä voisin noita palinkielisiäkin ruveta kirjoittelemaan. Eli tavallaan, ja kans tässä maadottumisessa on ihan sama kuin näissä kaikissa muissakin stepeissä, että on monia eri lähestymistapoja maadottua, jos on joku semmoinen lähestymistapa, tai yleensä mikään niistä ei toimi kaikille, vaan meidän pitää henkilökohtaisesti löytää itsellemme sopivammat. Ja jos on joku semmoinen menetelmä, mistä niin kuin toistuvasti tulee ihan erilainen lopputulos kuin mitä haetaan, niin sitten on onneksi muitakin menetelmiä aina tarjolla, että et jos se ei ole toimiva se maan kannattelun kuvittelu, niin sitten käyttää just vaikka näköaistia tai kuuloaistia tai näin, mutta siitä puhutaan sitten ensi kerralla lisää. Mutta yleisesti ottaen juuri tämmöisessä ajatusketjussa papanchassa on hyvä idea maadoittua. Vielä onko ketään? Joo, kiitos. Joo. Joo, kiitos Pirjo, kun otit tämän sietoikkunan esiin, ja mä huomaan, että chattiinkin oli tullut kysymys kans, että voisiko tarkemmin kertoa sietoikkunasta ja ylivireystilasta ja alivireystilasta, ja mulle tulikin kaikesta tästä mieleen, että mä voisin ensi kerralla, silloin kun puhutaan maadottumisesta lisää, niin mulla on semmoinen hyvä kaaviokin, selvitän vaan, onko se tekijän oikeudet kunnossa, niin lähettää sitten senkin kaikelle ja puhua sitten näistä tarkemmin siellä. Mutta sitten tämä sun Pirjo toinen kysymys siitä, että et vaikka nyt kuvittelisi olevansa sietoikkunassa, että jos se harjoitus silti tuntuu lisäävän kärsimystä, niin ei semmoisella terminologialla on siinä vaiheessa enää väliä, että jos se selkeä kokemus on, että tämä harjoitus, mitä mä teen tässä tilanteessa, niin se vaan konsistentisti tuntuu lisäävän mun kärsimystä, niin ei sitä yleisesti ottaen kannata jatkaa, että oli se olo sietoikkunasta mikä hyvänsä, että silloin kannattaa tehdä erilaisia muutoksia, että voi niinku itse kokeilla erilaisia harjoituksia tai vaikka erilaisia ponnistelun tasoja tai erilaisia meditaatioasentoja, että vaikka istumisen sijasta vaikka makaa tai kävelee tai sitten voi tuommoinen tilanne voi olla tosi tuommoisessa tilanteessa voi olla tosi hyödyllistä varata henkilökohtaisen ohjauksen aika, mitä me kaikki Neirodhan pääopettajat tarjotaan myös lahjoituspohjaisesti juuri semmoisessa tilanteessa, kun varmasti kaikille meille tulee, jos tarpeeksi kauan harjoitetaan semmoisia vähän jumeja ja ongelmatilanteita vastaan, niin että saa sitten oikein henkilökohtaista opastusta siihen, tai jos sä haluat Pirjo myöhemmin tämän kurssin aikana vaikka kertoo lisää, niin voi olla jollain kysymysvastaustuokiollakin mahdollista pureutua enemmän, yleisesti ottaen se meidän suunta on se hyvinvoinnin suunta ja poispäin kärsimyksestä suunta. Ja jos tuntuu, että se oma harjoitus vie just siihen päinvastaiseen suuntaan, niin sitten on kyllä syytä varmasti muuttaa jotain. Erinomaista, erinomaista, että on paljon semmoisia tilanteita ja paljon semmoisia harjoituksia ja perspektiivejä tässä perinteessä, että sanotaan, että vaikka Buddha on suositellut reflektoimaan vanhenemista, sairastumista ja kuolemaa päivittäin, ja monelle ihmiselle ne toimiikin just silleen, että sitten kun niitä reflektoi, niin se auttaa arvostamaan tätä meidän tämän hetken tilannetta ja elämää paljon enemmän, mutta jollekin toiselle ihmiselle tai toisessa tilanteessa ne voi tuntua johtaa siihen, että vaikka olo masentuu entisestään, niin ei silloin toki ole järkevää käyttää semmoisia, että mitä tahansa täällä kurssilla tai tässä perinteessä esitetään, niin aina säilyttää se oma harkintakyky ja arvostelukyky, että onko tämä näkökulma tai menetelmä just mulle just tässä tilanteessa se, joka lisää hyvinvointia vai jotain muuta, että on niin kuin buffet-pöytä, josta voitte valita ne kaikkein toimivimmat teille henkilökohtaisesti.